Da, e destul de complicat pentru că ar trebui să contextualizăm la nivelul momentului în care Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană și a intrat nefiind printre statele fondatoare, a intrat destul de târziu după decolonizare, când nu mai era Marele Imperiu Britanic. A intrat, având de la început, un număr de excepții comparativ cu toate celelalte state europene. Marea Britanie nu și-a dorit niciodată monedă unică, a introdus excepții de la un număr de reguli, inclusiv mersul, să zicem, pe stradă, pe partea stângă, deci niște lucruri tradiționale. N-a dorit să intre niciodată în Schengen, dar a devenit membru al Uniunii Europene, având și aici, era celebrul rebate, se chema, o scădere, o diminuare a contribuției Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene, deci nu se face proporțional cu produsul intern brut al țării, cum se întâmplă în toate celelalte state. Deci vreau să spun că Marea Britanie a avut întotdeauna o poziție, să spunem, specială, excepționalistă. În al doilea rând, trebuie spus că Brexit-ul nu a trecut. Se va organiza acest referendum, anunțat deja de prim-ministru Cameron în iunie, parcă 5 iunie. În consecință, nu știm încă cum va arăta în momentul respectiv votul. Premierul Marii Britanii a negociat cu Uniunea Europeană o modificare a unora dintre criterii care să privească în mod explicit Marea Britanie și din acest punct de vedere ne aflăm în fața unor precedente, pentru că dacă în faza inițială vorbeam despre niște condiții la intrarea în Uniunea Europeană, este pentru prima oară când problemele interne ale unui stat, Marea Britanie, ba chiar probleme în interiorul unui partid, Partidul Conservator, pentru că de acolo vine opoziția la adresa lui David Cameron și obligația de a susține acest referendum de ieșire din Uniunea Europeană. Deci aceste probleme interne a unui stat se răsfrâng asupra Uniunii Europene, care iată este obligată să modifice tratate și reguli pentru a acomoda această dificultate a Marii și a o menține în Uniunea Europeană.
Chiar era pusă în joc păstrarea Uniunii Europene sau mai este pusă în joc păstrarea Uniunii Europene?
Nu cred că se pune problema păstrării sau menținerii Uniunii Europene, pentru simplu motiv că Uniunea Europeană este o realitate, este un lucru stabil, există mult prea multe interconexiuni între toate statele membre. Formula de a părăsi Uniunea Europeană înseamnă costuri foarte mari pentru fiecare dintre statele respective, inclusiv pentru Marea Britanie. În schimb, era un semnal foarte prost dat, pentru că iată se inversa un anumit trend după extinderea Uniunii Europene și cuprinderea din ce în ce mai multor state, după adâncirea integrării între statele Uniunii Europene spre o variantă federalistă, iată, aveam în premieră ieșirea unui stat din Uniunea Europeană, ceea ce este cu adevărat un semn exact în sens contrar. Pe de altă parte, nu știm cât de fericiți suntem și cu formula la care s-a ajuns, pentru că, iată, dincolo de elementele principiale, acelea de a acomoda regulile Uniunii la problemele unui stat membru, un lucru care poate juca rol de precedent, mai avem câteva elemente pe care le introduce Marea Britanie și acest lucru, iată, ne interesează direct și pe noi, în general statele din Uniunea Europeană în zona estică, ultimele state intrate, Europa Centrală și de Est. Este vorba despre anumite elemente care țin de ajutoarele de natură socială. Pentru că Marea Britanie, în cadrul acestor negocieri, a obținut câteva avantaje, respectiv faptul că, pe un interval de 7 ani de aici înainte, există o clauză de salvgardare pentru zona socială, în așa fel încât orice nou intrat imigrant, chiar din Uniunea Europeană, în Marea Britanie, nu va mai primi prestațiile sociale la care n-a contribuit, ceea ce înseamnă că inclusiv, știu eu, ajutorul pentru copil sau alte prestații sociale vor fi ajustate la nivelul celor din țara de unde provin. Acest lucru deoarece exista această diferență. În Marea Britanie aceste prestații sociale sunt foarte importante și sunt și altele mai mari, diferite. Și acest lucru făcea ca un european să prefere să meargă în Marea Britanie spre a-și încasa aceste venituri. De asemenea, toți cei care se află în Marea Britanie, dar a căror copii, de exemplu, nu se află în Marea Britanie, nu vor mai putea încasa alocația la nivelul celei plătite în Marea iunie, inclusiv pentru cei existenți, evident, este o perioadă de 4 ani care intră în discuție din momentul în care, deci din 2020, acest lucru va intra în discuție. Deci sunt câteva elemente care alterează, de fapt, sistemul social unitar al Uniunii Europene, sistemul de prestații și regulile Uniunii Europene, care țin în mare măsură de solidaritate, dar și de funcționarea coerentă a Uniunii. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că și Marea Britanie este în situația în care există o presiune specială asupra sa, plătește aceste prestații sociale, pe de altă parte vorbim despre o clauză de salvgardare a sistemului social britanic, deci nu vorbim despre un lucru care se va petrece sine die, ci doar în condiții foarte stricte, pe perioade foarte stricte. Același lucru se întâmplă și la libera circulație a persoanelor, unde dacă o persoană nu poate să-și găsească un loc de muncă timp de 6 luni în Marea Britanie, acea persoană din Uniunea Europeană este obligată să părăsească Marea Britanie, deci nu încasează ajutoare sociale de șomaj și așa mai departe. Până la urmă, cam aici se traduc elementele foarte concrete.
Totuși, eu v-aș întreba despre precedentul periculos despre care vorbeați în ultimul dumneavoastră comentariu. Cum vă imaginați că ar putea funcționa acest precedent pe care dumneavoastră îl numiți periculos?
Acest lucru, odată ce s-a făcut pentru Marea Britanie, dacă el se repercutează și asupra altor state care la un moment sau altul sunt într-o dificultate sau doresc elemente specifice, evident că ne trezim în situația în care, în loc să avem o comunitate europeană, o Uniune Europeană, cu decidenți la nivel comunitar, ne vom trezi cu 28 de state individuale, cu o structură interguvernamentală, o organizație interguvernamentală și cu ce mai rămâne. Foarte puțină Uniune Europeană, foarte puține elemente comune, probabil la nivelul pieței comune și niște reguli de natură economică și cu asta se cam termină. Aici este pericolul unui asemenea precedent, dacă el este urmat de oricare din celelalte state ale Uniunii Europene și dacă devine o modă nerespectarea regulilor comunitare.
V-aș întreba de asemenea despre atitudinea României. Cum o vedeți dumneavoastră? Am auzit vorbindu-se despre discriminare, am auzit vorbindu-se despre faptul că, de fapt, ceea ce cere Marea Britanie ar corespunde în mare parte cu viziunile României și am auzit și altfel de păreri. Dumneavoastră, cum ați aprecia? Cum ar trebui să se poziționeze România și cum a făcut-o?
România are o poziție foarte clară, în primul rând, ca toate celelalte state europene, ca și cele din afara Uniunii Europene, de Statele Unite, considerăm că este necesar ca Marea Britanie să rămână stat membru al Uniunii Europene. În al doilea rând, punctul esențial unde au existat divergențe și unde, în cadrul negocierilor, s-a ajuns la o anumită formulă de înțelegere, a fost exact acela prin care solidaritatea europeană și egalitatea în raport cu toți membrii Uniunii Europene trebuie să fie menținută, iar elementele negociate pe zona aceasta a prestațiilor sociale de către Marea Britanie trebuie să fie un lucru cu adevărat excepțional, pe o perioadă limitată și explicate într-un mod absolut și strict.
V-aș întreba pe final, domnule Chifu, și ceva legat de realitățile interne din Republica Moldova, al căror observatori știu că sunteți foarte atent. Chișinăul este în așteptarea unei misiuni a femeii care ar trebui, iată, să vină marți, o misiune fără mandat de negociere adevărat. Restanțele pe care le are Moldova în procesul de reforme sunt mari și evidente. Nu a început această luptă cu corupția, nu s-a liberalizat economia, sunt multe probleme, nu s-au mișcat lucrurile în ceea ce privește investigarea furtului. Ce șanse ați da, ce șanse în aceste condiții ar avea o înțelegere dorită la Chișinău cu femeii, de la care ar putea să înceapă multe sau ar putea să se încheie multe?
Pentru moment sunt restanțe, într-adevăr, din precedentele acorduri cu femeii, sunt elemente care țin de stabilizare, sunt elemente ce țin de zona financiară și despre investigațiile de care vorbeați, pe care Fondul Monetar Internațional vine să le vadă, așa cum vine să se uite și la buget, la formula de buget pe care Republica Moldova și-o dorește pentru anul în curs. Pe de altă parte, cred că sunt în egală măsură importante și vor intra în discuție la jumătatea lunii martie acea comisie mixtă care ține de acordul de asociere și să vedem în ce măsură guvernul, parlamentul vor reuși să recupereze din restanțele înregistrate în ultimele 14 luni. Aici am văzut guvernul făcând niște pași importanți, inclusiv în domeniul incompatibilităților a unor elemente care țin de combaterea corupției. Trebuie să vedem însă și parlamentul venind la lucru și trecând, am văzut că sunt circa 100 de acte normative care ar trebui să treacă pentru a fi validată reforma și pentru ca să poată să meargă mai departe. Nu trebuie să uităm că actele normative odată trecute, ele trebuie și aplicate. Deci cred că este o cursă contra cronometru în momentul de față până la jumătatea lunii martie cel puțin pentru a recupera cât se poate din întârziere. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că Fondul Monetar Internațional nu poate veni să negocieze un acord stand-by cu Republica Moldova fără să existe un guvernator al Băncii Naționale. Cel în exercițiu și-a depus demisia deja, cred că de vreo 3 luni. Deci, în momentul de față, cred că sunt acești pași interesanți și de văzut pentru perioada următoare și devine societății civile din Republica Moldova, a tuturor cetățenilor, să exercite aceste presiuni pentru ca lucrurile să se modifice.